Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем, дуслар. Бүген безнең яшлык аланы җырга, моңга бай булачак. Чөнки без аны без яраткан җырлар авторы, сөекле композиторыбыз Сара Садыкова әсәрләреннән төзедек. Сара апабызның җырлары бер кайчан да картаюны белми торган яшьлек җырлары. Башта аларны безнең әби-бабаларыбыз җырлаган, аннары алар безнең әти-әниләрнең күңелләрен яулаган. Хәзер инде без кабул итеп алдык. Җырлы яшьлек сәхифәсенең бүгенге чыгарылышында без композиторның җырларын яшь буын җырчылар башкаруында тыңларбыз. Данлыклы җидгән чишмә җыры белән башлап китәрбез. Аны Сара Садыкова Гомәр Бәширов шигырьнә иҗат иткән сандугач тавышлы җырчыбыз Илүсә Хуҗина башкара. Сара Садыкованың онытылмас җыры беренче мәхәббәт. Әхмәт Рәшит шигыре Айгил Бариева башкара.
Антагымый
Концертыбызны яраткан җырчыларыбыз Ришат Тахватуллин һәм Алия Карашурина чыгыш белән дәвам иттерәбез. Ике чәчкә, Сара Садыкова көе, халык сүзләре.
Yar diler gülər Nərəsə anam Yaşlıq əmər Nərəsə səygən Yar dilər Nərəsə anam Yaşlıq əmər Nərəsə səygən Yar dilər Hikəş əşkə
Сара Садыкованың «Бізнің бабаларыбызның бейік ватан соғышы қырларындағы батырлығына, кішлі рухлы болуларына сұқланып язған жері, үшінші күн тұташ қуар яуа». Мұстай Кәрім шиғыры. Бұл жерні біздің Илхам Шакиров, Хайдар Бигичев кібік бейік жершіларыбыз башқаруында ішіткеніміз бар. Әміне қазір аны еш буын вәкілі, талантлы жершіміз Артур Исламов қабыл етіп алды.
Şen şen tutuş var ya Şen şen tutuş Şen şen Her nimine miske bir ya Şen şen tutuş var ya Timer yarşak yara tebende Timer yarşak yeri tenimde Әйтірсің қар гүнах есі, Әйлән кәліп қоя қабірдән. Шуңа көрерні ол яра, Берсе қалды сержант фамилда Икенішесі менім тәнімді Yazlar jiter jala jilise Parlar ereb barar yaz gilse Belki uşam kimer düşmanga Tenemdege timer erese Егерім ұйыл әрні ұл яра Үшін yeşil kent otoş oraya.
Язмыш Сара Садыкованың Сибгат Хаким шигырынә иҗат иткән җырын студентларның хыял хоры башкара. Айгел Сагынбаева җырлый. Сара Садыкованың Роберт Миннуллин шигырына язган «Әнкәй» дигән җырын аның башкаруында яшьләр яратып кабул итте.
Без үскәндә күпме борчылулар күргәнен кәйгемер эшендә онытмабыз әнекәй мәңге сине рәхмәт ясын барсы эшендә без биш бала
Яшьләрнең яраткан җырчысы Филүс Каһиров чыгышы белән дәвам иттерәбез. Тын сукмакта тал тибрәлә. Сара Садыкова музыкасы, Хәсән Туфан шигыре.
Yeah.
чираттагы жырыбыз койсыгына заманда яңгыраса да, койдагына ишетилсә дә, һәр вакыт яшьләрнең күңелен җилкетәчәк. Казан кишләре дигән мәңгелек җыр бит ул. Сара Садыкованы Хәсән Туфан шигырьне иҗат иткән. Адилә Батырханова башкара. Концертыбызны «Көтәм сине» дигән данлыклы җыр белән тәмамлыйбыз. Тугрылыклы мәхәббәткә мәдхия җыры. Әхмәт Ерекәй шигыре, аны без Нурлат районы яшүсмерләре ансамбле башкаруында тыңларбыз.
Oh,
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Кадерле дуслар, яшлык аланына саяхатыбыз бүгүнгә җитеп торсын. Сара Садыкова җырлары күңелләргә кирип калыр дип үмитләнәбез. Беренче мәхәббәтнең лезәтле газапларын кичергән вакытларыгызда күңелегезне беренче мәхәббәт җыры, айлы зәңгәр кишләрдә казан кишләре җыры тибрәтсен. Яшьлек аланының бүгенге чыгарылышын Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Ония Гыбадуллина әзерләде. Сау булыгыз, дуслар! Безнең әйткәннәрне онытмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.